Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
Перейдемо до тем екології, і ми будемо говорити про створення смарагдових територій в Україні. І в нашій студії вже новий гість, голова громадської організації «Українська природоохоронна група» Олексій Василюк. Олексію, у своєму фейсбуці ви написали про те, що шукаєте ідеї щодо розгалуження смарагдових територій в Україні. Які думки, да, є у ваших колег, я правильно зрозуміла?
Так.
Тема цікава, і я так розумію, що смарагдові території – це якісь території, да, де зберігається природа. Спрямовані вони на те, щоб їх зберегти. Якщо не так, то виправте мене.
Ви все правильно розумієте, але я трошки поясню. Тобто, взагалі, в Європі є головний природоохоронний документ спільний для всіх країн, називається Бернська конвенція про дикі види флори і фауни і оселища в Європі. Її підписали ще в 79-му році, тоді ще був Радянський Союз, Україна перепідписала її вже коли стала незалежною, і разом з усіма країнами Європи, навіть з кількома країнами Африки, ця конвенція робить таким чином, щоб природа охоронялась найбільш раціонально. Тобто от є, наприклад, грубо кажучи, якісь види, які, наприклад, їх дуже багато в Білорусі, в Фінляндії, десь там в Прибалтиці, а у нас мало. І, наприклад, це не тому, що він цей вид зникаючий, а тому, що просто його місце мешкання в інших місцях. І, наприклад, Україна може вважати, що це рідкісний вид, тому що він рідкість для нас, але на рівні всієї Європи цей вид не потребує охорони. І так з кожним. Тобто конвенція визначає певним чином, які види і оселище. А оселище – це певне таке угруповання видів, наприклад, дубовий ліс, вільховий ліс, осокове болото, прирічкові вербові зарості і так далі, далі. Оселища теж бувають рідкісними. Отож, конвенція визначає, що є рідкісним з видів і оселищ, і дійсно потребує в Європі, бо якщо ми не докладемо спільних зусиль, воно просто зникне. І в минулому досить давно вже, насправді, конвенція дійшла дуже простого висновку, що охороняти всі ці види оселища можна тільки там, де вони природним чином є. Тобто, якщо верби ростуть вздовж незарегульованих річок, значить їх можна зберігати тільки там, їх не можна зберігати десь будь-де інде. Якщо жук-олень, його личинка розвивається в старих трухлявих дубах, значить ми маємо зберігати старі трухляві дуби, і ніяк інакше ми зберегти жука-оленя не можемо. І так з кожним. І є дуже багато, це складні процедури, насправді ми їх зараз не будемо нікого ними навантажувати, але в результаті все продумано таким чином, щоб кожна країна виділила в себе найцінніші території, охорона яких забезпечить збереження всіх цих рідкісних видів і оселищ в Європі одночасно. І це має бути найбільш ефективно. Тобто нема сенсу там говорити про всю територію України. Треба в першу чергу зберегти ті території, внесок яких буде найбільш значимим в охорону видів оселищ.
І поясніть, будь ласка, різницю смарагдових територій від національного парку або заповідника.
Так, абсолютно правильне питання. Тобто в кожній країні, не тільки в Україні, є свої природоохоронні території. У нас це називається природно-заповідний фонд, у білорусів це називається особливо охоронювані природні території і так далі, далі, далі. У поляків називається резервати. Кожна країна створює їх по своїх правилах. У кожного якось історично склалося. Чому їх створюють, де їх створюють, або якісь там давно вже існують, можливо, вони зараз би їх і не створювали, або там якось інакше. Або є якісь території, які треба охороняти. А у нас, наприклад, землекористувач проти, там лісники. От вони вважають, що краще ліс вирубати, аніж не вирубати. І тому саме по цій причині конвенція ввела зовсім цю нову категорію смарагдові території. Вони правильно називаються території особливого природоохоронного значення. Вони створюються у всіх державах по єдиному зразку, абсолютно не враховуючи той момент, чи вони охороняються на національному рівні. Це не має зараз значення, тому що є території цінні, які не охороняються по різним причинам, є території, які охороняються, наприклад, там старі парки у нас охороняються, але вони не мають значення для охорони дикої природи. І головне, що крім того, не абсолютно не має значення, який статус земель, яка категорія, яке, кому воно належить, не належить, приватна власність, неприватна власність. Чому? Тому що смарагдова мережа, оця мережа територій особливого природоохоронного значення, це фактично заходи з менеджменту, тобто якісь конкретні дії, направлені на охорону видів і оселищ. Це не значить, що от як в природному заповіднику туди просто більше не можна зайти. Ні. Можливо, навіть треба буде не те, що можна, а потрібно буде косити луки, наприклад. Потрібно випасати в степу. Потрібно щось там робити, можливо, відновлювати болота. І Україна зараз потрапляє в таку досить специфічну ситуацію, тому що майже всі інші держави, які будують смарагдову мережу, вони є державами Євросоюзу. І ці заходи фінансуються з загального бюджету Євросоюзу. Ми пробували порахувати в Євросоюзі на будь-яку територію смарагдової мережі, та виділяються кошти в 144 рази більше, ніж на аналогічну площу в Україні, в випадку, якщо це національний парк, наприклад. Тобто, в історії України ніколи не виділялися навіть близько такі колосальні кошти на природоохоронні заходи, які можуть почати виділятися, щойно ми станемо Євросоюзом. Якщо тільки ми станемо Євросоюзом, наша смарагдова мережа автоматично почне фінансуватися з бюджету Євросоюзу, і кожен землекористувач, от, наприклад, в Польщі є фермери, які просто отримують кошти за те, що вони в правильний місяць косять траву на своїх луках. Це потрібно для того, щоб зберегти, наприклад, рідкісні орхідеї або там ще щось. І ці кошти значно більше, ніж якби вони там щось вирощували. Їм вигідно це робити. І Євросоюз про це клопочеться. Один звичайний нюанс: ми спочатку маємо стати Євросоюзом, щоб такі кошти з'явилися і у нас. Більше того, в Україні весь південь і схід – це лісгоспи в степовій зоні, вони дотаційні. Там немає рубок промислових. Вони завжди просять десь там кошти, щоб їм щось виділяли, тому що вони не приносять державі прибутку. Ті ліси в східній і південній Україні, наприклад, які потраплять або вже потрапили в смарагдову мережу, незабаром мають шанс отримати значно більше фінансування, ніж якби вони просто займалися рубками лісу. Тому ця нова ідея, вона на даному етапі вже так досить непогано розвинута, але вона поки що не працює, тому що ми очікуємо прийняття національного закону про території смарагдової мережі. Можливо, це станеться навіть в найближчі місяці, тобто в цьому році. В принципі, ми очікуємо в цьому році. Це євроінтеграційний закон. Він мав би бути по графіку, згідно угоди про асоціацію, бути затвердженим цього року. Але головне, звичайно, це наскільки швидко захоче Євросоюз допомагати, власне, коштами в цій справі. Зараз в Україні станом на 16-й рік, востаннє це ставалося, затверджено 271 територія смарагдової мережі, які в сукупності покривають 10% площі України. Туди ввійшли, правда, всі існуючі національні парки і заповідники, ввійшли великі лісові масиви, ввійшли ще деякі території. Так сталося, тому що тоді розробникам було зручніше, бо саме для існуючих національних парків і заповідників була готова вже зібрана інформація. Не треба було проводити нові експедиції, нові дослідження, і так вже інформація була відома. Але ж ми розуміємо, що найважливіше зберегти ті території, які у нас не охоронялись до цього. І тому ми з колегами, в принципі, не маючи на це ніяких особливих ресурсів, коштів і підтримки, з 2015 року починаючи, почали роботу над розробкою додаткових територій. Наше міністерство, донедавна Міністерство екології, природних ресурсів, тепер Міністерство захисту довкілля і енергетики, підтримало всі ті пропозиції, які ми подали до цього часу, подала на Бернську конвенцію, вона підтримала, і очікуємо ми в цьому листопаді, що додаткових 106 територій, які займуть ще 4% України, за нашою розробкою також будуть приєднані до смарагдової мережі Європи. І от зараз ми розуміємо, що цього все одно недостатньо. Середній показник по Європейському Союзу 18% кожної держави. І, наприклад, у випадку з Польщею, яка з усього Євросоюзу найбільш схожа на Україну, у них 24% охороняється таким чином, і ніхто не бідкається, багато кому це стало вигідно. Тому ми розробляємо додаткові території. Зараз я, наприклад, багато цьому часу витрачаю, приділяю деякі колеги також. І тому ми дійсно звернулися до колег в соціальних мережах. Кожен біолог, який працює в своєму регіоні, він може краще за мене, за будь-кого, хто там не працює, сказати, які ділянки підходять по критеріях до смарагдової мережі в цьому регіоні, але у нас немає на це коштів, щоб ми оголосили там якийсь конкурс, зарплатні і так далі. Тобто ми працюємо як волонтери, і це праця на майбутнє вигідна кожному з нас. І тому ми звертаємося саме до професійних біологів, краєзнавців, працівників національних парків. Якщо ви маєте час, ми маємо шанс до кінця цього року подати додаткові території, які також наступного року отримують такий статус, і колись потім нам будуть вдячні, ну, мало того, що, звісно, дика природа буде вдячна, будуть вдячні люди, які завдяки нашим зусиллям отримують на майбутнє гарантію того, що поряд з ними буде така природа, як є зараз.
Це програма «Громадська хвиля», а у студії я нагадаю, що з нами Олексій Василюк, голова громадської організації «Українська природоохоронна група». І питання наступне до вас. Скажіть, на вашу думку, які території можуть стати смарагдовими серед тих, які ще не були захищеними, як ви сказали?
О, так. Ну, з тих, які ми зараз, наприклад, очікуємо, навіть, якщо чесно, мене так очі розбігаються. Наприклад, є на Херсонщині величезний масив таких засолених лутів, називається Долина Курганів.
А він ніяк не захищений зараз?
Ні, ніяк. Це місце, де воно чомусь не ввійшло в Чорноморський біосферний заповідник, хоча воно має не меншу цінність. Воно не увійшло в Національний природний парк Лештів-Стіпісті і фактично розтягнулось між ними. І це величезна територія, яка періодично затоплюється солоними водами. Там зростають лише ті рослини, які можуть рости просто в солоній воді. Там є понад 300 курганів. І воно лишається якби просто без жодного статусу, хоча ця територія неповторна, такої просто більше на глобусі немає другої території, де були би саме такі оселища і в такій кількості. Тобто це величезно, це багато тисяч гектарів такої території, і на диво їх мало хто в Україні знає, що у нас на півдні є така цікава місцина. Потім, наприклад, надзвичайно цікавим є масив дубових лісів прямо поряд з Києвом в Києво-Святошинському районі, так званий Чернечий ліс. Це досить такий скандальний в плані того, що там місцеві громади кілька років боролися за те, щоб його врятувати, зробити заказником і надати йому охоронний статус, потім його просто не вирубали. І хочеш не хочеш, це найбільша діброва Київщини природна. І саме вона є дуже важливою для міграції птахів. Птахи, які лісові птахи, на відміну від водоплавних і хижих, вони мігрують, перелітаючи з дерева на дерево. Але вони не можуть перелетіти Київ, тому що в Києві немає суцільного коридору зеленого, і вони облітають через ці лісові масиви, облітають навколо Києва. Тобто ці території дуже важливі для підтримання міграційного шляху птахів, які ще десь там зі Скандинавії летять на південь і повертаються навесні назад. Потім з таких знакових територій, наприклад, зараз новостворений національний природний парк Кам'янська Січ, його утворилося щойно навесні. Він до цього не входив, і це перший в історії України повністю степовий національний парк. Херсонщина, яка майже повністю розорана, майже не зберегла саме степів. І ось така прекрасна територія, яка її навіть зробила національним парком, але буде дуже добре, щоб вона також отримала статус смарагдової території. Але найбільшою моєю такою, скажімо, нехай мрією навіть, якщо вдасться включити до складу смарагдової мережі досить унікальні території, які зараз є на непідконтрольній території України, це є Донецький Кряж, тому що Донецький Кряж, за винятком віддалених регіонів Росії і Казахстану, це найбільша територія, зайнята степами в Європі. Тобто до Уралу є ті звичайні. Росія, на жаль, зараз не будує смарагдову мережу разом з усіма, тому що вона не прагне в Євросоюз. І тут такий момент, що у них є що охороняти, але вони не будуть цього робити по зразках Євросоюзу, тому що вони не займаються якби євроінтеграцією. Тому вся надія на нас. Всі найбільші степові масиви Європи, взагалі всі степи Європи є тільки у нас. щоб зберегти степи в Європі, їх треба зберегти в Україні. І вони є, їх не так багато лишилося. Трохи в Криму, трохи окремих балок, які ще досі, на щастя, не розирали недбалі фермери, які вважають, що хай там хоч пару років воно щось дасть, якийсь врожай, але схил ми розоримо. Але Донецький кряж – це понад 150 кілометрів степових пагорбів. Таке можна побачити тільки в Казахстані і в Монголії. Ну і у нас на Донбасі, я сподіваюся, що попри невизначений статус Донбасу зараз, природоохоронні ідеї не повинні відпадати, відкидатися, тому що воно не стає менш цінним від того, що там територія зараз непідконтрольна. І аналогічно на півночі Луганщини, де територія завжди була і лишається підконтрольною Україні, є найбільший в Європі, знову ж таки, осередок крейдових гір. От всі знають Святі Гори, тому що там монастир на скелі, але та скеля займає 2-3 гектара площі. Тисячі гектарів крейдяних гір є на півночі Луганщини і на півночі Харківщини. Крім як тут, є лише частина, невеличка частина схожих ландшафтів в Білгородській області через кордон в Росії, знову ж таки. Тому, щоб зберегти і рослинність, яка є на Кридових горах у нас, вона більше її ніде немає. Це те, що є тільки тут. І знову ж таки, зберегти Кридові гори в Європі можна лише зберігши їх у нас на півночі Луганщини. І, до речі, Бернська конвенція зробила крок на зустріч Україні. В кінці минулого року вона визнала такими, що потребують охорони на рівні всієї Європи, три рідкісних оселища. Всі вони три з України. Одне – це наші Кридові гори. Друге – це ліси на Кридових горах. От, наприклад, те, що ми бачимо навколо Святогірського монастиря. Всі ліси, вони всі ростуть на крейді. Знову ж таки, такого немає більше ніде. Отож, Кридові гори відкриті, зайняті степом, Кридові гори зайняті лісом і степові поди. Поди – це такий унікальний ландшафт, який досі ще трохи лишився на Херсонщині, коли серед рівнинного степу з'являються раптом такі дуже мілководні озера, зайняті зарослі рослинністю, де трави ростуть просто в воді. І більшість подів розорані, їх лише декілька штук лишилось до цього часу, і тому Бернська конвенція визнала, що ось ці унікальні природні оселища, вони потребують охорони в масштабах Європи, і тому ми сподіваємося, оскільки всього цього дуже-дуже мало є, нам не треба дивитися, що хоча б щось включити. Ми можемо говорити про те, щоб включити в смарагдову мережу всі поди, всі крейдові бори і всі відкриті крейдові схили з степовою рослинністю. Їх занадто мало, їх там буде якийсь 0,05% від площі України. Це краплина в морі. Але це буде дуже важливо, тому що ми будемо знати, що цей унікальний рідкісний ландшафт, він, по-перше, збережений. Він збережений тільки у нас. І ми, скажімо, це наша місія – зберегти його для всього світу. Ми не можемо зберегти для всього світу щось, що страждає під час пожеж в Амазонії, наприклад. Це мусить робити люди, які живуть в Бразилії. Але ми можемо врятувати для світу те, що просто крізь пальці, як пісок, просипається у нас, і ми або врятуємо його найближчим часом, або його просто ніколи більше не буде.
У нас небагато часу залишається, і тому я попрошу вас розповісти трохи, якщо вже говорити, куди ви збираєте інформацію, ви її напрацюєте, а потім куди ви звертаєтеся з цією інформацією?
Тут, на щастя, процедура дуже врегульована. Подати пропозиції до постійного комітету Бернської конвенції може тільки екологічне міністерство кожної з держав. В нашому випадку Міністерство захисту довкілля і енергетики. Тобто ми готуємо пропозиції, подаємо міністерству, грубо, воно подає туди, попередньо провівши оцінку, чи це достатні якісні пропозиції. Але, на щастя, частина членів нашої організації разом з працівниками міністерства, і тут ми надзвичайно вдячні міністерству, торік, чи вже позаторік, разом з працівниками міністерства проходила навчання, організована конвенцією по підготовці таких пропозицій від держав. Для нас це, по-перше, велика честь, коли, по-перше, ми знаємо точно, що ми правильно все оформляємо, ми вміємо це робити. Ми цим можемо допомогти іншим. Але з іншого боку, дійсно, було дуже приємно, що члени нашої організації змогли разом з працівниками міністерства разом пройти це навчання і бути фактично уповноваженими готувати такі пропозиції від імені нашої держави. І фактично це дуже зручно для інших колег-біологів, яким, ну, нам лишається лише їм допомогти оформити ті пропозиції, які вони подадуть. Але побачимо, поки що дехто звернувся вже, дуже приємно, дуже класні території, я навіть дуже радий, що звернулися, наприклад, на Січеславщині. Тобто Дніпропетровщині є прекрасні майбутні національні парки, які зараз лише плануються, прекрасні степові балки, які є тільки, от, скажімо, теж в Україні, в Європі нема ніде степових балок, окрім як у нас, в залишці дніпровських порогів, і це теж є тільки у нас, на жодній іншій річці Європи такого немає. І ці об'єкти будуть також в цьому році подані, і це вже відгук на наш заклик в соціальних мережах.
Дякую за інтерв'ю. Нагадаю, що у нас у студії Олексій Василюк, голова громадської організації «Українська природоохоронна група».
Громадська хвиля. Спільний проект українського і громадського радіо.